Takže jsme u další kapitoly, a to konkrétně u kapitoly 18. A vlastně teď to bylo předtím o těch těžkostech různých, o tom, co prožívali na té poušti, ale Bůh už je přivedl k té hoře. A u té hory se setkávají, i vlastně se setkává Mojžíš i se svojí rodinou a se svým tchánem, s tím Jitrem, a o tom si to dneska, o tom to dneska bude. Takže poprosím teda Janí, jestli byste mohli přečíst. Tak jo.
A byl to já?
Ne, ne, ne. 18.
Celo.
Celo 18.
Jitro, midiánský kněz, Mojžíšův tchán, uslyšel o všem, co Bůh učinil Mojžíšovi a svému izraelskému lidu, že Hospodin vyvedl Izraela z Egypta. Tu vzal Jitro, Mojžíšův tchán, Siporu, Mojžíšovu manželku, kterou on poslal zpět, a dva její syny. První se jmenoval Geršom, to je hostem tam, neboť Mojžíš řekl, byl jsem hostem v cizí zemi. A druhý se jmenoval Eliezer, to je Bůh je v pomoc, neboť řekl, Bůh mého otce je má pomoc. Vysvobodil mě od faraonova meče. Jitro, Mojžíšův tchán, přišel k němu s jeho syny a manželkou na poušť, kde on tábořil k hoře Boží. Vzkázal Mojžíšovi, já, tvůj tchán Jitro, jsem přišel k tobě i tvoje manželka a s ní oba její synové. Mojžíš tedy vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Popřáli si navzájem pokoj a vešli do stanu. Mojžíš vypravoval svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, a o všech útrapách, které je potkali na cestě, a jak je Hospodin vysvobodil. Jitro měl radost ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli prokázal, a že jej vysvobodil z moci Egypta. Řekl, požehnán buď Hospodin, že vás vysvobodil z moci Egypta a z ruky faraonovi, že vysvobodil tento lid z područí Egypta. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Odplatil jim podle toho, jak se vypínali nad Izraelem. Jitro, tchán Mojžíšův, pak připravil Bohu zápalnou oběť a obětní hod. Áron a všichni izraelští starší přistoupili, aby s Mojžíšovým tchánem pojedli před Bohem chléb. Na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání a s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami. Učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáváš stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěry, důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dostat je nad nimi za správce nad 1150. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil jen za představitele lidu, za správce nad 1150. Ti soudili lid, kdykoliv bylo třeba. Obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se upíral do své země.
Děkuji. Tak. Tahle ta kapitola není tak akční. Tady se neděje nic tak jako takového převratného. Nicméně je to důležitý, protože vlastně to, co ten tchán mu přinesl, tak bylo pro Mojžíše i pro všechny tam docela důležité. Pojďme se to ale rozebrat postupně. Nejdřív, kdo vůbec ten Jitro byl, vlastně to čteme tam dokonce tři podoby toho jeho jména, tři zápisy, my to v té české Bibli máme jenom dva zápisy, a to je Jitro a Reuel, nebo taky Raguel se to v některých biblích čte, ale v tom originále je Jitro nebo Jitry, nebo to Reuel. Takže jsou tři možnosti, jakoby, je to zvláštní, že vlastně takovýhle člověk, který vlastně ani moc o něm nevíme, tak čteme o něm tolik jmen. A to Reuel, nebo Raguel, znamená přítel Boží. Jo, vždycky to El v tom jménu znamená třeba Michael, tak to El znamená Bůh vlastně. V tom slovu je obsaženo vlastně Bůh, ne? Že bych já byl Bůh, ale třeba moje jméno Michael znamená, kdo je jako Bůh. Jo, to. Takže jsou různý jména a to Reuel znamená, že přítel Boží. A nevíme, jestli to třeba bylo kněžské nějaké jméno, jako nedá se to doložit přesně. Nicméně je zvláštní jedna věc, že vlastně ta jeho manželka toho Mojžíše se setkává s ním až teďka. Že s ním neprožila všechny ty věci, které vlastně ten Mojžíš prožil. Vemte si to, že vlastně neviděla, když procházeli mořem. Neviděla, když prostě Bůh se jich tak zastal v tom Egyptě. Ona tam nejspíš s nima nebyla. A je trochu zvláštní, proč tam s nima vlastně nebyla. Podle židovské tradice to byl Áron, který doporučil právě tím, že byly ty těžkosti tolik na toho Mojžíše. Tak aby ten faraon nic neudělal jako tomu tý jeho rodině, takže radši tu rodinu poslali pryč, zpátky za tím tchánem. Ne, že by to bylo, v některých biblech čtete, že jako propustil svoji manželku, že se s ní jakoby rozvedl, jo? To, jakoby, může to navozovat jako ten dojem, že jako propuštěná manželka, ale to tak nebylo. Ona byla jenom i v tom ekumenický, to tam právě, jak jsme to četli, že ji tam poslal, že tam byla poslaná vlastně za tím tchánem. A nejspíš byl Moží s nimi v kontaktu, protože tam je řečeno, že ten Jitro vlastně uslyšel o tom, co všechno jim Bůh udělal. A jak se mohl o tom dovědět? Nejspíš asi prostě poslali nějakého posla, nějaký dopis možná napsal, nebo někoho, oni to často dělali tak, že nepsali dopisy, ale věděli, že ten člověk, třeba nějaký kupec, jede tam a tam, a tak mu vlastně řekli, hele, vyřídím to a to a to, a ten člověk tam přijel jako posel vlastně a vyřídili tom všechno. Oni si možná líp pamatovali ty věci než my, tak to vyřídil vlastně všechny ty věci, které ten člověk je jako poslal. A protože my jsme zahrnutí informacema, oni byli, žili jakoby v takovém prostředí, kde neměli tolik těch informací, takže každá informace si dobře pamatovala. A takže nejspíš asi Mojžíš je zavolal vlastně tu manželku jako zpátky. Je to možné? To nevíme, protože už byli na tom místě, kde ještě předtím, jestli se vzpomínáte, tak vlastně i ta jeho manželka s ním tam přebývala u té hory a tam obřezali toho jednoho syna. A teď vlastně je to na tom samém místě, takže tam věděl, tady se můžeme setkat. Tady zase ona už věděla, kde prostě a tak dále. Musíme si taky uvědomit, že žila s Mojžíšem ta jeho manželka Sipora 40 let, takže asi s ním asi vydržela když chvilku, jako byla bez něho, nějakých půl roku po 40 letém manželství, to už jakoby, že to zvládla. Ale zvláštní je to, že vlastně byla trochu ochuzená o ty zážitky, o to i ty těžkosti, ale i vlastně ty kladné i záporné věci. Takže to nevíme. Je také možné, že tím, že byla ta Midiánka, takže možná, že tam byly určitý rozpory mezi nima, to nevíme. A takže přichází k němu i ty dva jeho synové, tady jsou kreslený, že to jsou jakoby malí kluci, ale musíme si uvědomit, že vlastně Mojžíš žil s tou Siporou 40 let a pak teprve byla tahle událost. To znamená, že ty jeho synové, jim klidně už mohlo být 38 let. Takže ne takovýhle malí kluci, jak jsou tady, ale mohlo jim být daleko, daleko víc. To je jenom taková prozajímavost. A teďka Mojžíš vlastně rád i toho tchána, přímo o tom tchánovi to tam je napsáno, že ho rád vidí. Čteme to, dýchá to z toho textu. Prostě on je nadšený, že ho vidí, že vlastně poklonil se mu, políbil se ho a zeptali se jeden druhého, jak se jim daří. Takže tam úplně z toho čiší i z toho textu vlastně ta radost, že se potkali. Měli spolu dobrý vztah. I když to byl tchán, měli spolu velmi dobrý vztah a musíme si taky uvědomit, že vlastně Mojžíš tím tchánem žil 40 let. Žil u něho. A rádi se viděli. Po 40 letech toho, když bydlel u nich, tak se spolu stejně pořád ještě rádi viděli. To je dobré. A dokonce rabínům židovským se zdálo, že mu prokazuje až moc velkou úctu, že se mu klaní a tak dále. A to, že, takže jakoby proč se mu až tak klanit? Protože oni totiž, židé, říkají, že až tady ten, že uvěřil vlastně až tady, jak tam je řečeno, a nyní jsem poznal, že Hospodin je ten největší Bůh, ale já si to nemyslím, protože on 40 let byli v kontaktu a 40 let určitě mluvili o Bohu. I ten Mojžíš s ním mluvil a tak dále. Já si myslím, že on znal Boha. I ten Jitro, že znal Boha, jenom možná, jak nebyl v tom prostředí židovským, tak ho možná znal trošku jinak, ale znal nějakým způsobem Boha. Takže si myslím, že ten pozdrav to byl takový klasický, normální, orientální pozdrav s takovou tou velikou úctou. Přichází k němu někdo, koho rád vidí a spotkávají se. A teďka sdílejí se a i to sdílení je tam zajímavě řečeno, co tam vlastně spolu dělají. On mu říká, Mojžíš mu říká o všech těžkostech, které ho na cestě postihly a jak je Hospodin vysvobodil. To znamená, to sdílení není jenom jo, haleluja, všechno bylo dobrý, všechno bylo skvělý. Takhle to někdy je, jako můžeme třeba, když říkáme druhým lidem o tom, co prožíváme s Bohem, tak můžeme vynechat to špatný a říkat jenom to dobrý. Ale Mojžíš ne, Mojžíš řekl o všech těžkostech, dokonce o všech tady napsáno, o všech těžkostech, které ho na cestě postihly. Takže jako jednak si myslím, že měl asi tu důvěru, proto mluvil o těch všech věcech, ale řekl mu o všem. A tchán, a to je skvělé, se radoval ze všeho, co Bůh učinil, co Hospodin dělal, že ze všeho vysvobodil. A kdyby neznal Boha, tak jsem přesvědčený o tom, že tady by řekl, dobrý, ale zajímavý příběh. Jo, je to zajímavý. Docela mě to oslovuje, ale neradoval by se, tak jako se raduje člověk, který zná Boha, tak se raduje přece z toho, když se děje někde něco, že Bůh dá třeba probuzení někde, nebo že někde jedná, kéž bychom to mohli slyšet naší zemi víc, jako že Bůh někde jedná, tak se budeme z toho radovat, i když to nebude u nás, bude to někde jinde, ale já věřím tomu, že se z toho budeme radovat. Že se budeme radovat z toho, co Bůh dělá. A to může člověk jenom tady jako zná Boha. O tom jsem přesvědčený. A teď potom mají i společnou oběť, i s těmi staršími, i s Áronem, s těmi dalšími, mají společnou oběť. To je další důkaz toho, že ten člověk musel znát Boha. A vyznávají stejného Boha a vlastně jakoby ta oběť, abyste tomu rozuměli, to obětování, se taky nemůžou shodnout, co to přesně je, ale nejspíše je to vlastně takové určitý díku vzdání. Taková oběť díku, oběť, taková mírová oběť, nebo jak bychom to mohli říct, taková jakoby, ano, my společně tímhle uctíme Boha. Společně teda uctívali Boha, jako tím, že mu přinesli oběť, a ta oběť spočívala v tom, že zabili to zvíře, vlastně určitou část spálili jako oběť a zbytek snědli spolu, že tam je při společném jídle, že vlastně jedli pokrm, jo? Takže vlastně to snědli potom. A takže vlastně to byl takový jakoby dobrý čas, konečně bychom mohli říct, po těch všech bojích, který jako ten Mojžíš měl, tak se mohl trošku i jako zaradovat, zase prožíval něco, co jakoby, že byl rád s tím Kánem, bylo to takový dobrý čas. A potom přichází ta Mojžíšova práce. Mojžíš zasedne a ty lidi okolo, tam je řečeno, že stáli vlastně okolo a čekali, prostě celý den takhle čekali, až na ně přijde řada. Takže si to představme, že byste celý den byli ve frontě, jako, a teď budete čekat prostě, dokud na vás nepřijde řada. To je docela, jako už jenom tohle stojí utrpení, jako já nevím, když jsme nejdelší frontu, co jsme čekali, bylo v New Yorku na Empire State Building, že to jsme čekali asi takových 6-7 hodin, nebo kolik to bylo. Hrozně moc jsme čekali v té frontě, dusno tam bylo. No nebylo to příjemné, ale prostě až na nás přijde řada, tak jsme čekali. Tak to bylo náročné. Ale se představte, že oni tam čekali celý den. Celý den, než na ně přijde řada. A teďka ten Mojžíš dělal úplně všechno. On se modlil, hledal Pána, naslouchal Bohu, hledal jeho vedení, vyučoval je Božím příkazům, soudil a řešil ty spory, to dělal dneska, řešil ty praktické otázky, to, kde budou tábořit, jaký bude jídlo a tak dále. A neustále musel poslouchat ty jejich jako průpovídky, co říkají, ty jejich reptání. Dělal úplně všechno, takový one-man show, prostě úplně všechno dělal. Menší množství lidí se to dá dělat, ale musíme si uvědomit, že jich bylo určitě přes milion lidí, jako jenom 400 tisíc mužů bylo schopných jako bojovat. Takže jako to bylo obrovské množství. A teď si představte, já chápu, že tam jako nedělal nic jiného, než jenom řešil nějaké věci. To nebylo jednoduché. A teď je zvláštní. A to je, na to bych chtěl dát jako důraz. Normálně dávám otázky až na konci. Říkáte si, musím vydržet až do konce, ale teď dávám už teď. Proč mu tuhletu věc, že to není dobře, protože ten Jitro mu říká, hele, ty neděláš dobře, to není správný, to není dobrý tak, jak to děláš. Ty tady sedíš takhle a všichni tady stojí a prostě čekají, až na ně přijde řada. Jo, to není správný, to není dobře. Proč to Bůh tomu Mojžíšovi neukázal, že to nedělá dobře? Proč mu to neukázal? Další otázka, proč to neukázal těm spolupracovníkům, těm ostatním, proč to neukázal Áronovi, Chůrovi, těm starším, proč to jim to neukázal? Další otázka, proč to ukázal cizinci, který byl úplně z jiného národa? A proč ještě, a to je ještě nejzajímavější, proč to ten Jitro uviděl hned, jak přijel? On to viděl, on vlastně jeden den přijel, přespal a druhý den zasedl ten Mojžíš a soudil tam lid. A ten Jitro to kouká a hned mu to vlastně, hned, když to uviděl, říká, ty to neděláš dobře. Uviděl to hned. Jak je možný, že oni to neviděli, ty ostatní? Takže to jsou otázky, které jsou ale důležitý pro to, co z toho totiž plyne. Pojďme se na to podívat. Proč tedy to neukázal Mojžíšovi přímo? To je zajímavý. Bůh totiž tohle takhle dělá. I když on byl člověk, který hledal Boha, nacházel ho, věděl dobře, že skutečně Bůh k němu mluví, byl si jistý jeho vedením, tak tohle mu neukázal. Právě proto, že chtěl, aby to, Bůh to chtěl dát skrze někoho jiného. Takhle to totiž dělá někdy, že prostě nedá to nám, ale ukáže to někomu jinému, abychom se doplnili. Neukáže nám to, protože se potřebujeme jeden druhýho. Neukáže nám všechno. Potřebuje, abychom si vzájemně pomáhali. Proto nám neukáže všechno. A dokonce, i když my jsme ti, kteří budeme hledat Boha, budeme hledat jeho vůli, budeme se modlit, budeme prostě dělat všechno pro to, aby jsme to nacházeli, tak určitou věc nemusíme uvidět. Tak jako tady Mojžíš, on to neviděl. On neviděl tu věc, jak to je. Proč to neukázal těm spolupracovníkům, že dělá Mojžíš něco špatně? Možná to viděli. Možná viděli, že to není úplně dobře. Říkali si, ty jo, ten Mojžíš, to má náročný, ale nevěděli, co s tím. Protože kdyby věděli, co s tím, tak by mu to nejspíš asi řekli. Bůh jim totiž neukázal, jak na to. Neukázal jim, co je konkrétně, co s tím dělat. Takže jako mu to asi neřekli. No. Nebo mu to možná říkali, ale jako hele, co s tím? Jako, jo. Jako, možná mu to někdy řekli, to nevíme. Proč to ukázal cizinci? To je taky zajímavé. Jitro totiž pro Mojžíše byla autorita. On byl, ten Mojžíš byl vrchní šéf, prostě to tam byla hlavní autorita. Ale pro Mojžíše Jitro byla autorita, že on byl jeho tchán. Takže vlastně to od něho snadněji přijal tu radu. Byl to člověk, který byl mimo tu jejich kulturu a mohl vidět ty věci z toho nadhledu. Mohl vidět ty věci jakoby jinak. A viděl to hned. Viděl ty věci najednou, jak to je. A protože ty věci pro něj byly zjevné. Mojžíš totiž měl tolik těch úkolů, tolik těch věcí vlastně měl, že přestával vnímat tu realitu. Takhle to někdy je, že my jsme tak zahlceni různými úkoly, věcmi, které máme, že pak nevnímáme tu realitu, jaká je. A pak musí někdo přijít zvenku a říct nám, hele, to není dobrý tohle. Ty seš, jako to neděláš správně, to neděláš dobře. Takhle to nejde, tohle, ty se tím zničíš úplně. Jestli tohle budeš dělat, umoříš ty lidi a umoříš sebe. Prostě i ta tvoje služba už nebude dobrá. A potřebujeme, my všichni potřebujeme tu radu od někoho, kdo je třeba mimo to, co my děláme. A to může být i v práci. Jako jo, jsme na pracovišti, něco děláme a furt to děláme takhle a tak. A pak musí přijít někdo zvenku, hele, proč to děláte takhle? Myšlo by to úplně jiným způsobem? A ono to jde třeba. Ale my, jak to děláme pořád takhle stejně, tak si to ani nevědomíme, že by to šlo i nějakým jiným způsobem. Takže vlastně ta Jitrova rada, to, co mu říká, byla hrozně důležitá. To bylo dobré. Jednak mu říká, neděláš dobře. On jako, to byl Mojžíš, i když ty všichni ty lidé jako často reptali, ale stejně ho brali jako autoritu. Oni za ním všichni lidi chodili, protože věděli, hele, tenhle člověk hledá Boha. A my chceme přece tu radu od toho, který je nejlepší. My chceme tu radu od toho uznávaného vůdce. Takže i když reptali, tak stejně za ním chodili všichni a ptali se ho na tu radu. A teď je přichází člověk, který se nebojí mu říct pravdu. To je taky důležitý. Nebát se říct pravdu, vlastně mu říct, hele, neděláš dobře. Neděláš to dobře. A pokud v tom budeš pokračovat, tak se úplně zničíš. To mu říká a ještě mu říká, nemůžeš to dělat sám. Musíš mít další lidi. Ale Mojžíš si ale mohl říct, tak moment, hele, já jsem pomazaný služebník. Co pak nevidíš, jak na mě je ta boží moc? Já jsem tady jako šéf. Jo. Já jsem tady šéf. Podívej se, že nás Bůh vedl. Jako podívej, co všechno jako, skrze mě Bůh udělal. Jako proměnil to. Jako já to přece vím nejlíp. Takhle to mohl jakoby nevzít, jo? Ale on přece všechno, ten Mojžíš dělal, jak ho Bůh vedl. Já jsem, mohl si říct, já jsem pomazaný služebník, Bůh mi to řekne, jak to máme. Ale Bůh mu to řekl, ale skrze toho člověka, skrze svého tchána. Takže on vlastně najednou, to byl první člověk takhle po těch půl roce, který mu řekl, hele, takhle ne, musíš trošku jinak, musíš to udělat jinak, jiným způsobem. A vlastně i my můžeme mít takhle pomazání k určitým věcem a když bychom v tom rostli, i v tom, co vidíme, co my máme dělat. Máme nějakou službu, nebo pokud nemáte, tak můžete vstoupit do té služby, ale když v tom stojíte, tak potřebujete i pohled zvenku. Někoho, kdo vlastně není zapojen do té služby, kdo není zapojen do toho, co děláte, aby nám mohl pomoct, ukázat, dát takový nadhled, jiný směr. Potřebujeme někoho, kdo by nám řekl, hele, neděláš dobře. Neděláš dobře. Protože můžeme přestat vidět tu realitu, tak jako Mojžíš, protože byl zahlcen tou prací. Přestal vidět realitu a ti okolo to vidí úplně jasně. Vidí to, hele, to takhle nemůžeš dělat, to nejde. On to viděl hned, ten Jitro, ale Mojžíš to neviděl. Neviděl to. A teď, co mu říká? Říká mu, vyber si spolupracovníky. To je zajímavé, vlastně, co mu říká. Vyber si muže, vyhledně si muže, zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, nenávidící, nekalý zisk. A ustanoví za správce. To znamená, řekl mu taky ještě, nepřestávej. To znamená, ne, že bys měl přestat dělat to, co děláš. Ne, vůbec ne. Naopak. Ty musíš dál vyučovat lidi, protože to, v tom je to tvoje pomazání. Bůh k tobě mluví a ty potřebuješ to předávat těm lidem, ale potřebuješ mít čas na to, abys to mohl dělat dobře. Potřebuješ mít čas na to, abys tu svoji službu, kterým jsi obdarovaný, a to je to vyučování těm božím věcem, tak potřebuješ mít na to čas, jako v Novém zákoně říkají ty apoštolové, no my, abychom nepřestávali vlastně kázat tak, jak máme a vyučovat lid, tak musíme ustanovit diakony, kteří zase budou dělat tu praktickou práci. A taky potřebovali ten prostor, že dělali všechno. A takže potřeboval ten Mojžíš mít prostor, aby to, co dělal, to, co říkal, bylo dobré. Protože tím ztrácel už jakoby ten čas na to hledat Boha, ten čas na to být prostě s Bohem, utřídit se myšlenky, vyučovat správně ten boží lid. Druhá věc, vyber si ty spolupracovníky, kteří s tebou ponesou to tvoje břemeno, znamená vtáhni je do toho, co ty prožíváš. Vysvětli jim to a nějak je vyuč prostě v tom a potom je nech, ať jsou autoritou taky. A takže oni měli starší, ty už byli, to byli zástupci za každý kmen, většinou to mohlo to být jeden, ale spíš to bylo víc i těch lidí, kteří byli za každý ten kmen. A pak i nově měli být ještě vedoucí nad tisícem, stem a deseti. A vždycky, když vlastně ustanovíte nějakého vedoucího, tak zároveň je potřeba mu dát tu určitou autoritu k tomu, aby mohl sám rozhodovat. Protože není nic horšího, než uděláte jakoby nějakého vedoucího něčeho. I třeba v práci to může být. Ale nedáte mu prostor k tomu, aby samostatně rozhodoval. Že mu řeknete, hele, jo, tohle to bude tvoje kompetence, a pak on to začne dělat a ten šéf pak řekne, hele, ale takhle ne, to bude jinak, tohle to děláme jinak. Rozumíte? Musel mít tu svobodu i k tomu rozhodování. A takhle to vlastně mu říkal ten Jitro. Udělej je takhle a nech je, ať rozhodují. Nech je, ať rozhodují ty menší věci a když je nějaký problém, tak to rozhodneš potom ty. Nějaký větší problém. A teď je ještě, jakým způsobem je vybíral. To vybírání, to jsem si říkal, že tohle by byl takový jakoby systém, jak by se vybírali naši poslanci, no tak to by bylo vynikající. Protože takový určitý kritéria, pojďme se na ty kritéria podívat. Jako, muže zdatné, tedy schopné, ty, kteří jsou schopní vést, ti, kteří se nebojí, že jo? Ti, kteří, jako, protože být jenom schopnost nestačí, ale mít schopnost i stát v čele, jako vést druhé, to je to statnost. Takže to je první kritérium. Druhý, bohabojní, aby měli, jako aby se báli Boha, aby měli boží bázeň, aby ctili Boha, aby jako bylo jasný, že to jsou lidi, kteří jako si nebudou dělat, co chtějí, ale budou hledat Boha. Třetí, aby byli spolehliví, to znamená, že nestačí mít jenom schopnost lidi vést a být jako schopným člověkem, ale musí na ty lidi být spolehnutí, že když něco řeknou, že to platí, když dostanou úkol, že ho splní. To je třetí kritérium. A třetí, kteří nenávidí úplatek nebo nenávidí nekalý zisk. A tedy musí mít správný vztah k penězům. To je jakoby jedna z vlastně důležitých věcí, který jako ten Mojžíš takhle, nebo ten Jitro mu říkal, že to je důležitý. Nestačí, já si myslím, že kdybychom to brali na dnešní dobu, tak i ty jsou lidi, kteří řeknou, no ale jako já neberu žádný úplatky, jako určitě to přece stačí. Ale tady to není tak řečeno, tady je řečeno, kdo nenávidí úplatek, kdo nenávidí nekalý zisk. To znamená, že to jsou lidi, kteří i bojujou proti tomu, aby ty úplatky se nedávaly. Že někdo může říct, já neberu žádný úplatky, ale jestli někdo bere, to mi jedno. Jo? A to nestačí, tady bylo řečeno nenávidí, to znamená, bojuje proti tomu, je takový jakoby jednoznačný, jednoznačný postoj, že nechce získávat i peníze nedobrým způsobem. A tohle byl vlastně určité kritérium pro to, jak vybírat ty vedoucí. Mojžíš je nejspíš ani nemohl znát všechny, kdo to byli, a proto musel zde mít pomoc těch starších, kteří mu v tom museli pomoct, protože on nežil s těma Izraelcema, takže určitě neznal. Takže jako to se musel nějak domluvit a postupně nějak vybrat, jako někoho ustanovit, protože to bylo takový množství lidí, že on prostě nemohl je určitě znát. Tak a teďka, co ale udělal Mojžíš? Jak reagoval na tu radu, kterou mu dal Jitro? Byl to ten vůdce, který stál jako v čele a mohl si říct, na mě pomazání, kdo mi co může říkat, jako já jsem tady šéf. Ale on uposlechl, tam je řečeno, uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl. To znamená, že svým způsobem se jakoby pokořil. I když byl ten vedoucí, ten šéf, tak prostě šel a udělal to přesně tak, jak mu Mojžíš řekl. A to je důležitý, že i když jsme v čele, když jsme jakoby vedoucí něčeho, tak musíme být ochotní uposlechnout radu, která skutečně je od Boha, která je správná, samozřejmě nemusíme poslouchat něco, co není jakoby od Boha, že jo? Ale prostě uposlechl tu radu a udělal to přesně tak, jak mu ten Jitro řekl. A to obrovsky pomohlo Izraeli. To obrovsky pomohlo. To byla důležitá věc, která vlastně tím se mu ulevilo, vlastně, že mohl normálně fungovat. Ale i oni si ulevili, i ti lidi, kteří tam čekali dlouho, prostě byli hotoví před tím Mojžíšem, tak najednou se jim ulevilo. Že vlastně mohli si říct, aha, najednou se to vlastně zlepšilo. Ta situace, jako i toho národa se zlepšilo. Zajímavým příkladem, který bych vám, už jsme skoro na konci, ale rád bych vám řekl tenhle ten příklad, je o Winstonu Churchillovi z druhé světové války. Je o tom taky i film, který se jmenuje Temná hodina a Dark Hour. A to je moc, moc pěkný film, kdybyste to třeba chtěli někdy vidět, je to moc zajímavý. A to je o tom, že vlastně ten Winston Churchill za druhé světové války, on byl předseda vlády a teď všichni ty poslanci a z jeho strany a ty různý poradci mu říkali, hele, měl by se dohodnout s tím Hitlerem, měl by se s ním domluvit, protože Hitler měl nějaký požadavky, ustupme mu, a aby jsme prostě neválčili, jo? Ustupme mu v tomhle tom. A on jako nechtěl mu ustoupit, ale všichni ho ostatní, ty poslanci a tak dále, všichni ho k tomu tlačili. A tak on šel prostě mezi lidi, tam je, žel v metru, poprvé v svém životě jel v metru, protože samozřejmě to byl bohatý pán, jako jel v metru a teď prostě jak jel tím metrem, tak se zeptal těch obyčejných lidí, kteří tam jezdili, co myslíte, co mám dělat, mám se domluvit, jako mám ustoupit tomu Hitlerovi. A to bylo až takový dojemný, jak ty lidi i v tom filmu říkali, ne, nikdy, nikdy mu neustoupit. A úplně všichni, v té angličtině to je takový skrý, tam bylo všichni, never, jako nikdy prostě, nikdy. A prostě ty poslanci a všichni ty vedoucí tam, ty šéfové říkali, jo, měli bychom se domluvit, ano, tohle. A ty mu říkali úplně něco jiného. Ale ty prostý lidi mu říkali, ne, nikdy to nedělej, netykali, že asi, to asi ne, mu říkali, ne, to nesmíme udělat, protože pokud to uděláme, tak to pro naši zemi znamená, že Hitler by nějakým způsobem tu naši zemi omezoval. A takže ty prostí lidé byli moudřejší a dali tomu Winstonu Churchillovi lepší radu než ty poslanci. A on potom šel a řekl, jo, takhle to uděláme. A vlastně postavil se jednoznačně a díky tomu zachránil Velkou Británii před okupací Německem. Protože vlastně Hitler se nechtěl dohodnout. To byla taková určitá lest, která tam byla a on vlastně je považoval ty Brity za slabý a že je přemůžou, že to zvládnou. A díky tomu postoji jednoznačnému toho Winstona Churchilla se to nenaplnilo. Nestalo se to. A je to podobný příklad toho, té rady, jako dál ten Mojžíš. Mojžíš prostě se musel tak jako trochu pokořit a přijmout tu radu vlastně jakoby toho svého tchána. Jako i když byl ten šéf, jako mohl si říct, ano, tak tchán, jako ani není od nás, on tomu nerozumí, není Izraelec, jako to prostě to. On to poslechl, protože viděl, že to je dobrý. Stejně tak, jako ten Winston Churchill, on prostě viděl, že ty lidi jsou jednoznační. A ani by je nenapadlo jakoby přemýšlet úplně nějak jinak. Řekli, no jasně, samozřejmě nemůžeme mu v něčem vstoupit. Vůbec neexistuje. Protože on věděl, když to takhle bude, že tím vlastně jakoby vtahuje jakoby tu Británii do války. Jo? To nebylo tak jednoduché rozhodnutí, protože věděl, že těch lidí se to pak dotkne a může taky spousta z nich jakoby umřít, jo, kvůli té válce. Ale oni mu všichni ty prostý lidi řekli, ne, to rozhodně ne, jako musíme jít proti Hitlerovi. A to velmi vlastně tahleta rada těch prostých lidí pomohla. Protože on si nebyl jistý, on vlastně byl takový nejistotně, nevěděl, co má dělat. A takže proč tu radu ten Mojžíš vzal? Když se vrátíme zpátky k tomu biblickému příběhu. Protože ten Jitro měl s ním dobrý vztah s tím Jitrem, s tím jeho tchánem. A protože to byl asi takový moudrý a vlídný člověk, takový jakoby, že to nebyl žádný rafan mu, že by tam přišel a řekl mu, hele, ty to děláš úplně blbě celý. Podívej se na to, co to je tohle, ty jsi úplně jako to, takhle dělat nemůžeš. Co to děláš, prosím tě, a začal by mu nadávat třeba. Tak pak by tu radu nevzal od něj. Ale protože byl vlídný a moudrý, tak si říkal, no hele, teď já ho znám a on všechno, co dělal moudře, tak určitě je moudrý i tohle sto. A tady zajímavý verš je přísloví 25.15, tam je, vůdce se dá přemluvit tím, kdo je pomalý k hněvu, vlídný jazyk zlomí kosti. Zajímavý výraz. Vlídný jazyk zlomí kosti. To znamená, že i když jsme mírní a vlídní, že to může zlomit i něco, co vlastně je potřeba, aby bylo zlomeno. A my pomůžeme třeba těm, kdo jsou naši vedoucí, k tomu, aby se něco zlomilo právě tím, že budeme vlídní. Právě tím, že vlastně, jo, hele, řekneme jim pravdu, řekneme jim jednoznačně, hele, tohle není dobře, ale řekneme to v takové té pokoře, vlídnosti. A to se musíme učit všichni, protože třeba nás něco štve, že jo? I třeba v té práci nebo tak, tak to můžeme pěkně osolit, ale když ta vlídnost pomáhá k tomu, aby ti vedoucí uznali tu naši radu, pokud je moudrá, pokud je od Boha. A Mojžíš to udělal, uznal tu radu toho Jitra, protože poznal, protože ho znal a věděl, že je moudrý. A Jitro, a to je taky důležitý, mu dal tu svobodu. Když dáváte radu někomu, tak mu musíte dát i svobodu. Ne, hele, takhle to musíš udělat, ale svobodu v tom rozhodnout se i jinak. A mu dal svobodu, hele, já to vidím takhle, ale ty se rozhodně udělej to, jak ty myslíš, ty jsi ten vedoucí. Netlačit na něj. Ale když budeme mít ten vlídný jazyk, pak nám možná i lidi budou naslouchat. Protože s náma to taky takhle Bůh dělá. Taky nám neříká, hele, ty jsi úplně hrozný, to je děsný s tebou. Ne, on nás pozbuzuje. On nám říká, třeba nám řekne, ale to neděláš tohle dobře. Jako ten Jitro, tohle neděláš dobře. Ale řekne nám i, co s tím máme dělat. Ukáže nám z toho východisko ven. Nechá nám svobodu se rozhodnout, ale jenom nám ukáže, jak na to. A když my poslechneme i tu Boží radu, pak budeme moc obstát. A bude to dobré, jako i v tom našem životě. Tak, a to bylo pro dnešek všechno, co jsem měl na srdci směrem k vám. A na závěr, jako vždycky, otázky a moc mě, žádný moc nenapadaly, takže spíš třeba, co by vás k tomu textu. Tak jestli máme nějaké spolupracovníky, jak tedy vybírat v našem prostředí spolupracovníky, jestli máme lidi, od kterých si necháme poradit, a jestli je náš jazyk vlídný. Tak, to je z mé strany všechno.